Gepler azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 12-nji noýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 12-nji noýabrda Twitter beýanatlaryny Russiýa bilen oňun gatnaşyklaryny gowudatdygyny we Moskwanyň Ukrainadaky, Demirgazyk Koreýadaky we Siriýadaky krizler çözmekde, global terrorizme garşy durmakda uly kömek edip biljekdigini aýtdy. Trump Aziýa 13 günlük saparynyň çägini Hanoýda bolan metduat ýygnagyny Russiýa garşy giýrilen sanksiýalary dile getirip, Moskwa garşy örän agyr sanksiýa salynanyny aýtdy we indi döwlen we Ýerlen dünýäni bejermek wagtynyň gelenligini öňe sürdi. Trump özüniň sanksiýa barada aýdanlaryny has aýdyňlaşdyrmady ýa-da olary gowşatmak barada anyk gurdat aýtmady. Şeýle dolmundanyň Russiýanyň ABŞ-nyň prezident saýlawlaryna garşanlyk bilen baglaýan sözlerini aýdyňlyk salmaga çalyşdy. Ýagny özüniň ABŞ-nyň aňtuw agentliklerinin gelen netijelerini ananýanlygyny. Emma Rus prezidenti Vladimir Putiniň saýlawlara gatnaşanlygyny ret etmeginiň hem çyn ýürekden aýdylanlygyny ananýanlygyny aýtdy. Hasaplamalara göre 750 000 çemesi demonstrasiyası Barcelona'nın merkez köçelerine çıkıp Katalonya'nın İspan hükümetler tarafından tutsak edilen separatist liderlerini türmeden boşaltmağı talep etti. 11. noyavrda şehrin esas köçelerini dolduran protestçiler Katalan bayraklarını kargatıp siyasi tutsakları azatlık diyen şigarlara kaygırdılar. İspanya'nın yokortuğudu olarak Katalan hükümetinin ve Katalan Milli Asambleyesinin 8 resmisini ve liderlerini türmeye basdy. Olara pitne meçe vermek, pitne cemiyetçilik fondlarının ne doğru ulanmak ayıplamaları bildirilýär. Katalan parlamentinin spikeri 175 000 dolar grev töleninden son azat edildi. Öz dili ve medeniyeti olan Bay Katalonya regionu 27. oktýabrda Madrid'daki hükümetler tarafından bir kanun adlandırılan referendumdan son İspanya'dan kararsızlığın zar etdi. İran özünün Bahreyn'in esasi neft geçiricisinin partlamağının ve od almağının arkasında dron nuvarıda aydılanları ret etti ve bu ayıplamağın esasiz ve ardağın nipeyesi etlenirdi. Bahreyn hakimiyetler bunun yağlı bolgusuz ve kalp beyanatları etmenin hem de şeyli çağaçıl güne elemek oyunlarının zamanının geçenliğini bilmeliyip İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Bahram Hassam 12. noyavrı deden beyanatını aytti. Bahreyn'in İçeri İşler Ministeri Şeyh Raşid bin Abdullah Al-Khalifa Braden 10. noyavrı günü giyişlik Brovas'ın kolayını nevit geçirdiğinin partladılmanın terrorçuluğun hukuklu akıttı vaatlanırdı. Yurdun yakın nurda şayat olan terrorçuluk akıtları İran'ın gün ara katnaşıkları ve görközmeler arkalı amala asırlıyar deyip Kalife 11. noyar deden beyanatını aytti. Bir neçi binadiyan yetiren partlamanın cevapkarçılığını hiç bir topar özüne almadı. Halkara Valyuta Fondi son kurulun çareleri karamadan Türkmenistan'ın çıktacı harazatlarının giyirdecilerinden ağdı kolup kalyanlığına etti. Halkara Valyuta Fondi'nin 10. noyarda çap eden pres releyizini fondun ekspertlerinin aşkıvada 1. noyar ile 8. noyar aralığı neden saparına gelinen deslapkı netice havar verildi. Gelinen neticelere göre Türkmenistan nevit gazın arklarının global arda anlamağından sonku tezi şeritlere uygunlaşmağını devam ettiriyer ve devlet harazatlarının kemiyatı edilmegi, mutörleyen gaz, elektrik energiyası ve su narıklarına kaytadan seredilmegi, makroiktisadi düzelişlere kömek etdi deyip beyanatda verilenler. Halkara Valyuta Fondunun ekspertler Aşgabatyň döwlet investisiýa harajatlaryny kem-kemden ýönli düýüpli azaltmagyny maslahat berýär. Mundan başga hususy pudogyň östürilmek üçin administratif proseduralaryň we agyr düzgünleşdirmeleriň aýgytly ýöne köýleşdirilmek, döwlet eýçiliginäki karhanalaryň hususylaşdyrylmagyny çalkylaşdyrmak we fizik kapitalyň olan adam kapitalyny toplamak maslahat berilýär. Adat dolşiyal Türkmenistan'ın noyavr ayının ikinci yekşenbisinde hasıl toy verilenler. TDK'nın mağlumatına göre bayramçılığın çağında aşkıvat, atçılık, spor toplumunda oğuzuluk önümlerinin sergisi, şekilleniriş ve amal kaşın sunuqutunun sergisi, spor yarışlar, milli oyunlar, sunuqut ustahatlarının konsertleri, at çapışıkları uğrarlı. Hasıl bayram vilayetlerde hem belirlenilir ve has tapağıtlarının dayıhanları prezidentin adından gımmat tuhalı soğukatlar oğuşurluyar. Prezident Berdi Muhammedov hasıl toy münasebetli kutluğu çap edip, dayıhanlar için ehli iş yerinin dörödülüyenliği oları devlet tarafı onun köp yeňillik berilýärini wardy. Odal hem köp aýdan sözlerini gaýtalady. Siz habarlar dinlediňiz.
Beýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, tagdaq studiýada hepdeniň jemi gepleşýämiz bilen men Sehra. Gepleşýämiziň başynda bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtynda iň köp okulan, dinlenen makalalar we iň köp tamaşa edilen wideolar barada maglumat berer. Şepde Türkmenistan'da bank kartlarını pul geçirmeye baranlardan guvanamı talap edilendige. İstanbul'da tutulan kaçak Türkmen bosunlarının deportasiya edilecektige. Daşar yurtlarda nahtlaştırıp olyan pulların ikisi azaldılandığı barada makallarımız inkop okulunların başında yerleştirilipdir. Şeylede Türkmenistan'ın kara bağdarlarında doların gaytadan gımmatlamağı. Türkmenistan'da Visa ve Mastercard uluncularını SMS arkalı duyduruş berliyendi barada makallarımız hem köp okulupdyr. Bu hepde iň köp dinlenen söhbetdeşliklerimiziň başyny Türkmenistan'ın banklarında plastik kartlaryna pul geçirmäge baranlardan guwanamy talap edilýändigi barada makalamyz çeker. Şeýlede okuyjylarymyz tarapyndan ýetýän we ýitirim bolýan türkmen migrantlarynyň ykbarlary, Stambulda tutulan gaçak türkmen bosunlarynyň deportasiýa edilmäge barada gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Iň köp tomoşa edilen video maglumatlarymyzyň başyna aşgabatda kottej jaýlarynyň ýumrulmagy barada videomuz çeker. Türkmen görünüşleri 44-nji hepde. İslam döwleti toporuna goşulanlaryň enatalarynyň nalyşy at bilen çap eden video şekillerimiz hem okuyjylarymyz tarapyndan köp tomoşa edildi. Bu hepde iň köp görüň edilen tesvirçi ýa-da kommentçi çeken makallarymyzyň başyna Oktýabr sosialistik rewolýusiýasynyň bolanyna 100 ýyl boldy. Türkmenistanyň banklarynda plastik kartlaryna pul geçirmäge baranlardan guwanamy talap edilýär atlar bilen çap eden makallarymyz çeker. Eklenç urun Naqı Novatlar adlı sözleşirilen çap eden makalamız hem okuyucularımız tarafından en köp gürün edilen makalaların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem adathavar.com web saytımızdaki çekeleşiklere koşulup, öz pikir garayışlarınızı aytmağa çağırıyarız.
Adatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp Maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbuğut@gmail.com
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanda organ işärleriniň ulagynyň hökman aq bolmaldy barada maglumat bilen Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhan dowam etdirýär.
Türkmenistan'a yürgünlü olan ak renk kultu yurtta dinavır cahilerin, imaratların ve çayrelere katnaşanların inmaçlarına tesir getirmeyer. Devlet derecesinde ikrar edilmese de kevr medeniyet işgarları ak renkin yurtta siyasi ideolojik propagandanın bir simvalına ögürlüp bariyanlığına idiyarlar. Yöne inni Türkmen resmilerinin ak renk varadaki talavının hut organ işgarlarının münyen hususu avto uluğlarına hem günümül tesir edýäni habar berilýär. Bu Azatlyk radiosyna hem munun näýle bolýan organ ýeşgärlerinden köp sanly maglumat gelip goşýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosyna sosial mediadan ýazan bir raýatyň aýtmagyna görä, soňky wagtlarda esasan hem ähli welaýatlarda organ ýeşgärlerinden öz şahsy ulaglaryny ak renkli başga ulaglar bilen çalyşmagy barasynda bir duyduruşlar edilýär. Ve hatta ak bolmayan hususy ulaglaryna münip işleyen yerine barmazlığı talap edilýär. Vilayetlerin içeri işler edaralarına 4 ay mundan oval yürüyte yığınak geçirilip, vilayetlerdaki hemme organ işgarlarının hususu uluğlarının renkı ak olmalı. Yok oradan şeyle karar var, deyiliptir. Ondan son 3 ayın doğamında öz hususu uluğunu ağa ögürmeyen organ işgarlarına bir kainç veriliptir. Edil hazır kuvatta organ işgarlarının renkı ak olmayan hususu uluğu ile işe varma gadagan neyip, ol Azatlyk radiosu ile bolan gurrundöşlügün aýdýar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap, Azatlyk radiosuna maglumat beren Daşawuz welaýatyndan bolan bir raýatyň aýtmagyna görä, ol ak renkli bolmayan hususy ulagyny tehniki barlygyndan geçirmek üçin baranna, ol ýerdäki bir organ işgäri derrew ony şol ýerdäki ýolbaşynyň ýanyna eltipdir. Hususy ulagynyň renki ak bolmagyny sebäpli. Soň ol ýerdäki ýolbaşy oňa gysga wagtyň içinde hususy ulagyny aga öwürjek barasynda dilhat ýazdyryp, bir kanç verip avto uloğunu hem tehniki barlardan geçirmen goy verdirler. Hususu uloğuna ak renk urdursan satacak mahalin ol yol helakçiliğine uçuran molmolliyip hiç kim satın almak isleyen ok. Onsoňam ýurdumyzda awto ulagy ýokary hilli boýap bilýän ýerim ýok. Şeýle ak renk kulty sebäpli ak renkli ulaglaryň bahalaryň preýam galyp gitdi. Ak renkli köýnüji ulagyň bahasam hut ak renkli diýip ýokary bahadan satylýar. Häzir ak renkli ulag bolmaýan organ işgärleri şeýle karar sebäpli gaty çykgynsyz ýagdaýda. Wemundan juda näýile hususy ulagy ak renkli bolmaýan organ işgärleri häzir jemgyýetçilik transporty bilen işe gatnamaly bolýarlar. Yani olorun ak olmayan hususu ulu bilen işe varmağı kadagan. Men Azatlık Radyosu'nun üstü bilen yokordaki yol başlılardan kömök soğrayan. Ak renkli hususu ulu olmayan organ işgərlerine beydip azar vermesinler velayetlerde deyip ol Azatlık Radyosu'na veren mağlumatını öz nailelini beyan ediyar. Velayetlerdaki organ işgərlerinin hükmanı suratta ak renkli ulu minnöğü arasında içeri işler velayet dolanışıklarının girden şeyle tazı düzgününün hedirki vaatta yürüyenliğini Azatlık Radyosu'nun Levap, Maru ve Ahıl vilayetlerindeki yerli seçmelerim tasdikleyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdenin cemi gepleşimizi kardeşim Yorşana Norvan'ın aşavatta yaşayan yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetteşliği esasında devam ettiriyoruz.
Mälim bolşal Aman Murat Bugayev bilen Bolşevik repressiyalar soňlan birlikde de geçen asyryň 17-nji ýylyndan soňky döwürde türkmen taryhynyň ak tegmillerine degişli sahypalar barada gurrun etdik. Aman Murat, Sowet döwründe siziň gurrun eden döwrüňiz barada maglumat berilenine diňe Bolşevikler palajy tyl gahrymanlardy. Bagaýlar mollalar diýilýänler bolsa hem ýeşe gara donludy. Ollagur elbetde propagandanyň döwlet ideologiýasynyň talap edýän zady hem şondan ibaratdy. Emma indi siziň gurrunlaryňyz ýa-da görnüşi ýaly baýlar ýa-da basmaçylar diýilýänler hem doly gara donly däleken bir tarapdan bu ýerde bolşewikleriň hem günäsi ýeterli eken. Emma siziň berýän maglumatlaryňyzda da Sowet döwründäki ýaly bir taraplylyk bar ýaly görnýär diýip käbir diňleýijilerimiz aýdýar. Eýsem halk gozgulanlaryň wekillerimi da mı akça cüce olup mıdır?
Yok, bir Türkmen'le bir şeyle söz vardı, bir kahır kazıp diye de, o kahırın var yerine, kazavın var yerine ak düz olmak umuman mümkün bir adam der. Yönü bir mesela bir tarafı, ben bunu belli bir derecede hakikat boynaldım, onu ben şunu yürütülep şeylettim sebebi. Tas 74 yılda devam eden Sovet propagandasını, Bolşevist propagandada bir bayi, kulağı, bağcımlı adam ya da gayratlı merd adamı karadorlu etmek tendensiyesi öne çıkarlı. Ondan ben bir aydılayan zatların edil sol aydıl şiarlı değerliğini bir basmasılık ya da krajdarlı uruş diyleyenmenin göz başına duran sonu başlanın da karamaya yönü köy harık ya da or bağıracağımlı adamları değerliğini yadına düştü. Şuurun dışlığın başına daydıptık. Sebebi onun başına duran Bolşevikliğin özü özüm şu meselede eğer gurrun edecek olsak onu sıratların içine bolon sıratları özünün başından geçiren bir yüreği bilen sığıp yüreği bilen ağlan adamla da bir sözünü alga almalı. Yine ben şeyli adamla bir hükmünü Türkmenistan'ını katı meşhur şahsiyet, ister derecesinde, orta derecesinde de meşhur şahsiyet, siyasi işler, kaygısız Atabay'ın sözünden bir çitata getirecek bolyan. Ondan sonra özümüzün şu çitatağına aitti onu. Ben özümün de hayfaz ihtiyan tutarlığım belli bir derecede aydın morur. 1922 yılın 15. iyununu Türkistan Autonom Sovet Respublikası'nın Merkezi İspanyol Tıl Komitetinin 4. plenumu geçiyor. Plenumun 5. meclisinde Türkistan Autonom Respublikası'nın Halk Komisarlar Sovetinin başlığı Kaygısız Atabayev'in çıkış edipdir. Yine Kaygısız Atabayev'in şu sözünün sözmesiz citatı. Sonki 4 yılla basmaçılık yok edilmekten geçen kayta tersine ol Ferganady östü, başka oblastlara yayradı, hem de Samarkand'ın ehli yerini, Surhaneriya ve Türkmen oblastlarının köp bölüğünü eledi. Bunun sebebi bizim sonku 4 yılla alıp barayan ehli işimizin ilatın arasında asırlar veri urnuşup gelen yaşayış düzgürlerini, durmuşunu, dert desturlarını dolu ters gelmelidir. Çitatanın sonunu komünistten Bolşevik'in basmasılığı, nehildarışılığını bundan aydın cevap vermek mümkünler. Juda aýdym zat ýöne sen aýdýaryň hem dogry. Basmasylar hem ak tüýjeden hem ank mysallar aýdan 1931-nji ýylyň iýul aýyny häzirki türkmen maşy ýany Krasnovskiy etrawyna degişli ak ýowasyny basmasylaryň uly topary dökülýär. Olaryň maksady şol umumyň ýowadaky bolşewist guramalary dargatmak, ýene gaýdy bolşewizm tarapdarlaryna jogap bermek ýene şu ýerde de hiç kim sezdirmen oklar ve ondan çıkan adamı bir tehel düşünsecek bulan adamların bezişini kabahat bolya bir garip ile ne mi güne var diyle yani sözler bilen yut nesihat edecek bulanları kılıçtan geçir yani karasın yani bir taraflı hareket basmasılarda da bulan ve onu anırtınla bir ulu dağıt durdu halk kadabı dur ol bir adam iki adamın da gelip çoğlayan kayıfı da bayrın tasdikleyişi el halkın kadimden geleyen edem kılımına deyaptes durunu karşı oylun ideologiya olun kadab durdu bu uzak kururum.
Amam radyny ortiyette so 17-nji ýyldan berki döwür, ýagny 100 ýyllyk teni içinde bolanlar umumyň analizlenýär. Türkmenistanda da türkmen taryhynyň şu döwre degişli ak tegmillerini täzeden bir seretmegiň wagty geldi ýa-da wagty geçip barýar diýip käbir taryhçylar aýdýarlar. Indi siziň pikiriňizçe Türkmenistanda şu meseleler boýunça nähil işler edilmeli, taryhçylar näme etmeli, ýa-da metduwatda nähil işler edilmeli? Öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Ýa-da edilmeli şeýde birer gyrdarlyk urşy da. Gyrdarlyk urşunda da yeňiji bolmaýa, iki tarapam ýeňilýä. Bolşewiklerem ýeňilmiş gyrdarlyk urşunda halk hereketine, halk gowulugyna ýaran bolan şonu amal eden beýleki güýçlerim, bolşewikleriň garşydaşlarym ýeňildi, iki tarapam ýeňildi. Öňe taryh aslynda da kimdir birinden aranmak üçin öwrenmeli däl, ol taryh düýünki ýalňyş şuwun gaýtaramazlygy üçin gerek. Düýünki ýalňyşyň şuwun sapak edinmegi üçin gerek. Şonuň üçin hem Türkmenistan bar bolşewizm döwrüni 1991-de bir taraplaryň ideologiýa bolu diýilýär 26 ýyl geçdi. 26 ýylyň içinde ýekeje de iş edilmedi. Basmaçylygy düşündirmek üçin gyrdarlyk urşy bolanlaryny, hem bolşewistik ideologiýanyň ýeňilendigini, hem özünün mertebesini oramak üçin garabaşını orta koyun halkın belli bir katlığının bölüğünün yenilirliğini halka düşündürmeliler. Bir yağdayın hemen aitçak bolayın meşhur sözüme kavat gelişine göre Mermi Molşiyar Esler Dövrünü 1870'de Karavat'ta olan karlı çoğuşa göz yumdular. Ya da olmasa Rus İmperiyası Göktepe'nin üstüne iki yedek koşun çek geldi. İki yedek harbi ekspedisyon geçirdi. Şu ikinci harbi ekspedisyonunda da Göktepe kalası indi. Yönü sonundan şunu Türkmenistan Rusya'nın düzmüne esasen meyletin birleşti. Tarihte yazdılar. Yine kâbir tarihçiler mesela şu Rusya meyletin birleşti deyip yazan tarihçiler var. Şu tarihçiler ulu monografiyaları yazdı şu temadan. Şol monografiyalar için akademik diyen yani adamı nasip bollular. Hatta Türkmenistan'ın ılımlar akademiyasının vice prezidenti diyen yani derecelere varıp yettiler. Yönü haçanla Garbaçov'un üyütközük kurma perestroika zamanası başlananla şu adamlar yalanlanan olsa özünü aklamak için bizi mecbur et. Bize kalp tarih yazdırdılar deyip metodda çıkış ettiler şöyle akademikler ya da atlı tarihçiler. Yine şu basmasılık meselesinde de bir Moskova'da yaşayan Rus intelligentiyasının arasında da ağzından ona yakın avtör var. Türkmenistan'ın ek basmasılığı yazarlar. Bir Zevelyev, Çugunov, Palyakov yara avtörler. Onu Türkmenistan'ın ödünler 20-30 tane adam şöyle oradan işledi. Şimdi devlet işyerleri molli. Yine şunlar diridiler şol yağvarlı buğralarını basmasılığın basmasılık değerli halk hareketliğini aitmoğun mevruitinin vaktının gelirliğini duyadılar yönü hatta yalanlanan molfa özlerini aklayacak bulmadılar eden işlerini ökünç edecek bulmadılar şu hâdırım devam et gidi otayım tarih de öğrenilmeli ve hâdırım şu karavun içine çıksan bir gözün bilen görmesen yoksan inanar yalan değerli dur şunu mazarttan çöl yine şu zatları halkın ağına yetirmeli özlerim Harpta karıp dörütmeyen Olyadör Bey'le kimir millete. Bulk geçen daha da etmeli, harka düşündürmeli gelecek ve dünyalık yağdayla yonlanmak için şu tarihi kullanmalı. Yoksan...
Hürmetli dinleyiciler, tarihçi yazı Aman Murat Bugay filan sevkotdaşlığımızı dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi men Tehra geçirip otaryaryn. Gepleşigimizi Dünya Türkmenleri atly programmamyz bilen Döwlet Bayhan dowam etdirýär. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny daşary ýurtlarda nagytlaşdyryp bolýan pullaryň iki hesse azaldylmagynyň daşary ýurda söwda gatnaýan ýa-da haýsan bolsa bir işi düşüp daşary ýurda gitmeli bolan daşary ýurda çykan raýatlara ýetirýän täsirlerini gönükdirýär. Gepleşigimiziň myhmanlary Ýewropadaky türkmen diasporanyň wekili Bahar bilen Istanbuldaky türkmen sanly migrantlaryň wekili Rozbay daglar. Bahar, Rozbay Azatlyk radiosunun Dünya Türkmenler Gepleşigine hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ine sökötteşler şeylede hormatly radio dinleyijiler Goloýda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň resmi web saýtyna yerleşdirilen bir maglumata görä mundan beýlek raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amala aşyryp bilýän günnelik amallary nagyt amallar 100 dollardan 50 dollara nagyt däl amallaram ýagny plastik kart bilen edilýän amallaram 500 dollardan 200 dollara çenli kemeldelli diýilen habar ýaýrady. Hawa inatydym daşary ýurtda ýaşap ýörsüňiz. Eýsem şu çäklendirme daşary ýurt bilen iş salyşan türkmenleriň durmuşyna nähili täsir etdirýär. İlkinji söz nawatyny Istanbuldan Rozbaýa bermek isleýän sebäbi Istanbul diýilende türkmen sanly migrantlaryň esasy ýykyn edýän şäheriniň biri Istanbula gatnaýan kommersantlara, söwdegärlere şu täze girdilen çäklendirme nähili täsir edýär Rozbay?
Öýlekin Türkmenistanda häzir şu plastik kartlar yüzlen çeklendirmeler tutmuşsam esas öz iktisadi ekonomikasına da katı eri ve tersir etti ve derdeki tutmuşsamlı işleyen migrantlara da Stay'dan yönete sövde satık etken Ulu Muhtar'da yüksek diyen kamersantlara da katı eri ve tersirini yetirdi.
Mesela şu eri ve tersir nerede nehili göze iyiliğe? Misal verebilir mi Rozu Bay?
Eri ve tersir diyelim misal çünkü bana bir misal getirip verin esas Stay'da şu migrantlardan kulak ediyen ya migrantların koy veren yüklerini ek eden yönete rayatlarım bu arkada Anglı'dan gelip akitleyenler. Bunlar Anglı'dan almalı kullarını alıp bilmezsen eğen bulur da derdiş olur. Akiden yükün kilesine göre bakalarını arttırdılar. Ya akiden kullarının bakalarını arttırdılar. Ondan dışarıda şu tarihde Ozan Kuşol Ulu Muhtar'da yük akiden kamersan sözdelerlerimiz vardı. Onların her bir doğrusuna isek Ozan Kuşol yani kendi yük akidip bilen yoklar.
Onların bu Sövda aylansını azalttı da şeyle mi? Sövda'nı hayallattı şeyle mi?
Sövda'nı kavuşattı, hayallattı da elbet bunlara da tersir etti. Bunlara hazır şu tayda şol banktan şol çeklendirme giyirilmen vakti derdin şunu alıp derdek şol yük koyu veren kargolara pullarını nakit geçirip bilyatlı. Şimdi o çeklendirmeler girdi öyleyim Türkmenistan'da devlet bankında doların arzalarını bilyen ama kara pazarda öyleyim katı elbet derecede kımmat durdu dolar. Onun için hem hükümetin rejim parazların her iki yüreden siyaseti kara pazarda dolar alıp satma için olarak katı onu girdeci getirmek için bunu da elde var mı ulanıyorlar. Bu da yetmedi. Bunun üstüne her şol hükümetin öz içerisindeki rejim parasılar şu taydan 1000 dolara 300 dolara verip katı ulu möçberde yani en azından 10 mu 15 mu 25 mu dolara çelmek öz hatamdaki pulları derden çektirip Angarik Türkmenistan'a götürüp Türkmenistan'da Karavazlar'da satıptım.
Rozbay, burumun sözüm göyleyen. Ne şu mesela plastik kartlardaki pullon möçberine çeklendirme girdili yönü bu resmi yağdayda girdilen çeklendirme resmi de ýagdaýda, ýagny gara bazarda ýa-da araçylar islän mukdarda dollaryňy komissiýa bilen getirip nagyt pula öwürüp durlar diýjek bolýan.
Öwürüp berýärler.
Her 1000 dollardan 300 dollar komissiýa alyp öwürüp berýärler,
ha? Her 1000 dollara 300 dollar alýarlar. Hasarynda näçe pulyň bolsa, iste hemmesini çekip berýärler, ählisini isle desem
ondan çäklendirme garamazdan täze girdilen çäklendirme, ha?
Çäklendirme garamazdan alyp çekilerini getirip berýärler. O pulda hana bilişiň ýaly yankı bellek eşimiz alıp Türkmenistan'ın Karavazan'da Ulu Meçber'de rol futbol oynayar. O da onun pulun öz eyeleri için. Halk için değil, pulun eyeleri için.
Onu şey deyip biliriz mi Rodovay? Şu Goloy'da girdilen, şu daşarı otlarda ulanılayan plastik kartların pul meçverinin çeklendirilmeyi, Qarabağlardaki aylanışı, Qarabağlardaki sevdanı güçlendirdi deyip biliriz mi?
Elbette, onu %100 aydık biliriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. İnni söz namatını bakara vereli. Bakar, daşarı yurtlarda ulanılayan plastik kartlardaki pul mötçüverlerine girdilen çeklendirmeler Avrupa'daki Türkmenlerde nehili duyuluya. Şolara nehili tesir ediyye. Sende nehil malumatlar var. Söz sende bakar.
Söperen için sağ olun. Min Fuat Rozvayan Aydanlarının bir mötçüverlerine ilaveşen devlet mötçüverlerinden belki Avrupa'da bulanımız için üç köşe olarak geliyor bize. Misal için Dubai den elektronik kartları getirip satıyana kendiler Türkmenistan'da. Şu bizim diğerin pulumuzu Dubai'de olur nakleştiriyana kendiler övleri yönü. Şu an tulalanıp ne için diyemize biz diye bir günün devamında dünya $200 kadar bilecek diye. O $200 kadar bize diye hiç gibi kanaatlandıran o şunun için diye indi pul verebilecek geldi ya. Şu düşüreni ehli sevdayı diyenler, ehli biznesmenle işinde ulu bir kara o iki alı bir katlıda çıkaran bulmalı mı kadip krediyen. Dini nağıt pul bilen çıkıp ve uday edip biliyerler şu an, edil şu an. Kartışkadan nağıt alıp bulacak pulların sen çabırın sonunda $250 dağını biliyer şey memren. Ok çabır deyen bir günlük dini $100 nağıtlaştırıp biliyen demir yüze çıktı. Noyabırın başında da ministerler kabinetinde işleyen birinin ayağı öyle bana aitti. Noyabırda dedi ya tutuşluğun yapılacak bu dedi dışarı yurtta nağıtlaştırmak işi dedi ya da hiçli pidası bulmayacak muktara düşürülecek deyip ayda etmiş olaya. Bizim tanışmışlara da ettim. Noyabra çeli çıkartıp önce pulunu çıkarım. $100 olsa da dağlanam dedim. Son vize kart açmağı da gerilim kalmayacak. Ben için diyeyim dedim. Ya yaparlar ya hiçbir peydası olmayacak muhtarı düşürürler dedim. Edim şolları yalan bollu. Olur. Rodova yakan aydışları yani öz aralarında biliyorlar. Ministerler kabinetinde akılır, bankta akılır. Belki de bu bir kara siyaset hükmünü yürüdülüp yür. Misal için hakikaten Rodova yakan aydışı yalı dolar için belki belli bir procenti devlet işgarlarının ya da ministerler kabinetinin adamlarıdır. Olur banktan arzan alıp nağıtlaştırıyan bahasa yiyen 2-3 hisse köpte. Onu yiyen dışarı yurtta sevdayı diyenlerin karşısına. Olur dine nağıt pulu bile çıkabiliyorlar dışarı yurtta şu an. Burada satın alacak bolsalarım ya burada getirip satacak bolsalarım. Ne fikrimçe edil devlet adam için bilen bozunga karşı bir iş yürüyor şu an.
Rodvay, adamlar plastik karttan uzaklaşıp, banktan uzaklaşıp, nağıt pulun elle aylanmağına ha köp gönüp başladı mı? Ne hayli oluyor? Sen ne hayli yağdaylara dur şeyleyin?
Böyle dönmüş ol, banktaki yerden çeklendirme esasen sol elden alıp elden vermeyene gönüp durdu. Bu hükümetin halka komensantlara koyan en son şerti alıp zat olup kaldı. Mesela derden, şu İstanbul'da yük hakkı değerleri, yani derler geçişmeli o olkuları alıp Türkmenistan'a yük girdi bileni. Bu da anında Türkmenistan'da zatların kımbatlamasına, o harik kıtçılığına da getiriyor. Derdeki iş yaptırım Türkmenistan'ın iyileştirmemizin yani rayaklarımız için katı erime tesir etti yani. Mesela o zaman $100, $2'a giden olsalar $1 şu $100'ı $3-$4'dan gitmek zorunda kaldılar.
He komisyası he? İyi verilen pulun komisyası.
Hava.
Hava bakar bununki repleşeceğim lakoyu ver.
Ben ay çok önemliydim. Bizim hükümetin, bizim yurdumuzun liderinin maksadı neyle önüne çıkıp sonrası neyle? Canlı olan sen ne edecek olan adamlar özünü asıp yürenen var, gününü görebilmen, günü görecek olup özünü satıp yürenen var, sen ne edecek olan plastikli kartı girdi, pullarını atlaştırdılar, dinlenip yürüdük yani, inni onam kaldırdılar, dine daşarı yürüdü der, Türkmenistan'ın içinde de plastikli kartadan pul çekecek olaylarını olan teklendirmeli, senin rahatta limit var, şu neye mi içecek olaylar, maksadı neye mi, sen yurdunu tutacak olsan şuna göre bir avada anlaştır yurdunu, öz ilatın için, yok yurdum dedi bile mok değilsen kapıların aç adamlar öz gününü görür yani sen nene hiç de talep eden okur öz gününü görür yani kaşarı yurtta işlesin okusun yaşasın neye mi içecek olaylar plastikli kartışkanı yaptılar adamları yine burada çıkarır yönü bu hem de edilen işlerin sonunda da kara işler var adamları mecbur ediyorlar şunu etmek için ben açacak adım şunlar
şu çeklendirmeler bilen adamları bir kanun yolları kara bazarları gönüktür yerler diyecek olaylar
hmm.
Bu meselede ben bir zat koşup geçeyim de şu bakalım
kara
bazarı adamları gönüktüren hükümetin aslı özü halka aş ettiriyorlar. Onun cevirinde sonunda halk görüyor.
Bakar Rozbay, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğine katlaşıp veren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Böyle size sağ olun.
Sağlıkla görüşelim.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.